tavaf.
Miqat tashqarisidan keladigan ziyoratchilar ifrot yoki qiron haji niyat qilgan bo'lsalar, Baytullohga hozir bo'lishlari bilan shukrona sifatida tavaf qiladilar. Bu tavofi qudum deyiladi. Tavofi qudum qiron yoki ifrot hajini qiluvchilar uchun sunnatdir. Ammo u umra va tamattu hajini qiluvchi ahli Makka, ahli Hil va ahli Miqotlar uchun sunnat emas. Mazkur tavof sunnat bo'lgani uchun uni betahorat ado etish bilan sadaqa vojib bo'ladi. Chunki sunnat va nafl tavoflar farz va vojib tavoflardan quyi darajada turadi. Agar uni junub holatda ado etsa, qo'y so'yish vojib bo'ladi. Poklangandan keyin qaytadan bajarish bilan qo'y soqit bo'ladi.